Kohi bete in tra limen et jam vos parumpe plausicles. Sinete mi prius perspectare, ni uspiam in seriae sient, concilium quat habere volumus. Nam opus est nunc tuto loco, und inimicus nequis nostri spolia capiat consilii. Nam bene consultum inconsultumst, si et inimicis usuist, neque potest quin, si et inimicis usuist, opsit tibi. Nam bene consultum consilium srepitur saepissime, si minus cum cura, aut cautella, locus loquendi lictus est. Quippe qui, si rescivere inimici consilium tuam, tu opte tibi consilio occludunt linguam et constringunt manus, ad quaedem quae illis voluisti facere, illi faciunt tibi. Sed speculabor, ne quis autinc, aut ab laiva, aut dextera, nostro consilio venatua acit cum auritis plagiis. Sterilis hinc prospectus usque ad ultumam est plateam probe. Evocabo. Eus periplictomene et plausicles progredimini.
Ecce nos tibi obedientes.
Facile est imperium in bonis. Sed bonus gire, eodem consilio, quod intus meditati sumus, gerimus rem?
Magis non potest esse ad rem utibile.
Imo quid tibi, plausicles?
Quod ne vobis placet ad... Displice ad mihi? Quis homo sit magis meus, quam tu est?
Locure lepidit commodi.
Pol, ita decet hunc facere.
Ad hoc me facinus miserum macerat, me umque cor corpusque cruciat.
Quidit esco cruciat, cedo?
Me tibi istuc aetatis homini. Facinor ab puerilia objecere, neque te decora, neque tuis virtutibus. Ea te expetere ex opibus summis, mei honoris gratia, mique amanti ire opitulatum, atque ea te facere facinora, quae istaec aetas fugere facta, magis quam sectari solet. Eam podet me tibi in senecta objicere sollicitudine.
Novo modo tu homo amas, sicquidem te quicquam, quod faxis purit. Nihil amas, umbra es amantis magisquam amatua, Plausicles.
Hancine aetatem exercere mei me amoris gratia.
Quid ais tu? Itane tibi ego video opito acerunticus? Tam capularis, tamine tibi dio video vitam vivere? Nam equidem, aut sum natus annos praete quinquaginta et quator, clare oculis video. Pernic sum manibus, pedibus mobilis.
Si albi capillus hic, videtur neuticum ab ingenius senex. In est in hoc emusitata sua sibi ingenua indoles.
Pol itquidem experior ita esse ut praedicas, palaestrio. Nam beninitas quidem huius, hopido adules tentulas.
Imo hospes, magis cum periclo facies, magis nosces meam comitatem erga te amantem.
Quid opus nota noscere?
Ut apud te exemplum experiundi habeas, ne quaeras foris. Nam, nisi qui ipse amavit, aegre amantis ingenium inspicit. Et ego, amoris aliquantum abeo, humorisque etiam incorpore, nequedum ex arui ex amoenis rebus et voluptariis. Vel cavillator facetus, vel conviva commodus item ero, neque ego oblocutor sum alteri in convivio. Incommoditate abstinere me apud convivas commodo commemini, et meae orationis iustam partem persegui, et meam partem itidem tacere, cum aliena est oratio. Minime sputator screatosum, itidem minime mucidus. Post epesisum natus, non enim in Apulis, non sum animulas.
O lepidum senem, in se si quas memorat virtutis habet, atque quidem plane educatum in nutricatu venerio.
plus tabo quam praedicabo ex me venus chatis tibi, necve ego uncum alienum scortum subigito in convivio, necve praeripio pulpamentum, necve prae vorto opoculum, necve per vinum umquam ex me ex oritur discidium in convivio. Si quis ibi est odiosus, abeo domum sermonem segrego. Venerem, amorem, amoenitatem que accubans exerceo.
Tu quidem Oedipal omnis moris ad venustatem vacet, cedo trismi hominis auricalco contra cum istis moribus.
At quidem illuc aetatis qui sit non in benies alterum, lepidiorem ad omnis reis, nec qui amicus amicos sit magis.
Tute me ut fateare faciam esse adules cente moribus, ita apud omnis comparebo tibi res benefactis frequens. Opusne erit tibi advocat tristi iracundo? Ecce me. Opusne leni? Leni orem dices quam mutum est mare, liquidius colosque ero quam ventus est favonius. Vel hilarissimum convivam hinc indinem ex promam tibi, vel primarium parasitum atque obsonatorem optumum. Tum ad saltandum non cinaedus malacus aegvest atque ego.
Quid ad illas artis optasis, si optio eveniat tibi?
Huius pro meritis ut referri parita possit gratia, tibique, quibus nunc me esse experior summae sollicitudini, at tibi tanto sum tui esse mihi molestum.
Amorus es, nam in mala uxore atque inimico si quid sumas sumptus est, in bono hospite atque amico quaestus est quod sumitur, et quod in divinis rebus sumtumst sapienti lucrumst. Deum virtute est te unde hospitio accipiam apud me comiter. Is, pibe, animo obsequere mecum atque onerati hilaritudine. Liberae sunt aedes, liber sum autem ego. Me volo vivere. Nam mihi deum virtute dicam, propta divitias meas licuit uxorem dotatam genere summo ducere. Set nolo mi oblatratricem in aedis intromittere.
Cur non vis? Nam procreare liberos lepidum stanus.
Hercle, vero liberum esse tete, it molto lepidius.
Tu, homo et alteri sapienta potes es consulere tibi.
Nam bona uxor suave ductust. Si sit usquam gentium ubi ea possit inveniri. Verum igone eam ducam domum, quae mihi numquam hoc dicat. Eme mi vir lanam, unde tibi pallium malacum et calidum conficiatur, tunic aeque hibernae bonae, ne aegeas hac hieme. Hoc numquam verbum ex uxore audias. Verum, priuscom Galli cantent, quae me e somnus suscitet, dicat,
Dami vir calendis meam qui matre munerem, da quid faciam condiat, da quotem quin quatribus praecant trici, conjecti trici, ariolae atque aruspicae, flagitiums sinimitetur quae supercilius picit, tum plicatricem clementa non potes qui munere, iam pridem, quia nihil absulerit suscensit ceriaria. Tum obstetrix ex postulavit mecum parum misum sibi, quid nutricin omnisurus quicum, quae vernas alit?
Haec atque horum similia alia damna multa mulierum me usore prohibent. Mihi quae huius simile sermones serat.